ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ዝምልከት ጀመርናዮ ዘተ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋሽና ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኤልሳ መሓሪ ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ሓኪምን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ብውልቃ ትንቀሳቐስን ዶክተር ሄለን ቴድሮስን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ፍትሕን ብውልቃ ትንቀሳቐስ ፀደና ኣባድንን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተፅዕኖ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ የስምዕ እንተልዩን ብናይ ውልቂ ተበግስኡን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይፍፀም ዘሎ ፆታዊ መጥካዕቲ ድምፀን ንምስማዕ ይንቀሳቐሳን ዘለዋ ዝድግፍ እንተኮይኑን ተሓቲተን ፀደና ኣባዲ ሓሳባታ እናገለፀት ከላ እዩ ናይ ዝሓለፈ መደብና ተቋሪፁ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘረሪብዎን። ፀደና ካብቲ ዘቋረፀቶ ክትቅፅል እያ።
ኣነ ሕዚ ናይ ቅዋም መግለፂ ምውፃእ ሓቂ ምዝራብ ኮይንቶ ይርድአንን ኮስ ተቃሚና ኢለን ክዛረበ እየን ዝሓደ ከም ታ እዩ ክግበር ናብቲ ናይ ዓዲ ዳዕሮ ከዝ ኮሚቴ ተጣይሹ ክኾን ይኽእል ትካልኦት ከ ኣብ ፍትሒ ይኹን ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት እዚ እሱታት ይሰርሐሎ ኢለ ኣነ ኣይኣምንን። ኣነ መቐለ ዓበየ ብዛዕባ ጥቕዓት ዚ ትንሓሊ ሓሊፉ ከምዚ ዓይነት ክፍጠር ከሎ ካብ ዝዝረብ ወፃእት ምንም ዓይነት ካምፔን ተካይዱ ርኢ ኣይፈልጥን። ኣነ ሕዚ ባዕሉ ሪኮመንድ ዝገብሮ ነገር ተሃልየ ብዙሓት ኣነ ዝፈልጦም ሰባት ኣለዉ ክንተሓባብር ንኽእል ኢና ክንሕግዝ ድልዋት ኢና ካምፔን ይገበር። ቅድሚ ሕዚ ናይ ኤች ኣይ ቪ ኤፒደሚክ ንሃለየ ከመይ እዩ ዝግበር ነይሩ በዛ ገዛ ንክንካ ይኮነ እንዲ ዝዝረብ ነይሩ። ሕዚ ኮ ኤች ኣይ ቪ እውን ተመሊሱ ኩሉ ሰብ ርስዕዎ ናይ ጥቃዓት እውን ማንም ዝዛረበሉ የለን። ኣነ ሕዚ ፐርሶናሊ ኣብ ካሪክለም ክኣት ንምንታይ ፖስ ዘይገብራ በብቦትኡ እናተኸወደ ይኹን ኣብ ኤኒ ፕሮግራም ከ ንምንታይ ዘይዝረበሉ ሓደሓደ ሸዓ ኮ ጥቃዓት ኖርማል ይገብሮ ዝኾነት ምድፈር ክሰ ሕዚ ደፊርዋ ኮ ተመርዐየ ትበሃል ጓል ዘላትሉ ከተማ ኮኤል ኣብ መቐለ ዓብዪ ከተማ ተባሂሉ ስለዚ ካ እዩ ዘርእየካ ናይ ቤተሰብ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ብጣዕሚ ዓብዪ ሮል ኣብዚ ክህልዎም ይግባእ። ሕዚ ኣነስ ብጣዕሚ ብዙሓት ህቶታት እኒአ ንማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ክግበር እኒአዎ እወይ ክግበር እኒአዎ ክግበር እኒአዎ ዝበሃል ነገር ከመይ ኢልካ እዩ ዝጅመር ኣኼባን ስልጠና ዝተፈላለየ ነገር እዩ ሳዕትካ ጥቕዓት ኮነን ስለዝበልካ እዩ ኮነ እንዲ ኮይኑ ከምኡ ድዩ ዝቕየር ኮይነ ተሓሳስባና ተደጋጋሚ ኮነ እንዲዩ ከምሰብ ክስራሕ ዝግብኦ እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ይተርፍ እዩ ባሃሊት እየ እንዶም ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ካብ ኩሉ ብላዕሊ ኣክቲቪስት ክኾን ዝግብኦ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳያት ክዛረብ ዝግብኦ እንድሕር ከምቲ ዝበለቶ ነፃ እንድሕር ኮይኑ ተጠቕዓ ጥራሕ ንምንታይ ንአን ኣብ ምሕጋዝ ፎከስ ይግበር ኮርስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕቲ ይሰርሓ ኣለዋ እየን ናይ ሴፍ ሃውስ ዝተከፈተ ይኹን ካሊእ ንተጠቃዓ ድማ ሓገዝ ክረኽባ ኣብ ምትሕብባር ብዙሕ ስራሕ ከም ዝስርሐ ይፈልጥ እየን። ካብዚ ብላዕሊ ግን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ክስርሑ ዝግብኦም ናይ ኣክቲቪዝም ስራሕቲ ምንም ኣይተጀመሩ ባሃሊት እያ።
ዶክተር ሄለን ንስኸ እውን ኣብ ዝሓለፈ ዝካየድናዮ ናይ ፌስቡክ ዘተ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ፆታዊ ይኹን ኣካላዊ መውቃዕቲ ብወልቅኺ ናብዚ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እናኸድኺ ንምዝራብ ፃዕርታት ከም ዝገበርኺ ገሊፅኪ ነይርኹ ሞ እዚ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ ትብልዮ ፀገም እንታይ እዩ ኢሉ
ኣነ እውን ብግለይ ከይዛ ክሰምዕ ከለኹ ከምዚ ናይ ምድፋር ወይ ናባይ ናብ ዝሰርሐሉ ቦታ ሕክምና ስለ ዝኾነ ወይ ናባይ ክመፅ ከሎ ወይ ዝረአኽዎ ዝኮ ነገር ተሃልዩ ይኸይደ የዋግዐኒ ይጥይቀ ስላስ ምስ ፅደና እውን ከይድና ዘናገርናዮም ብሓደ እዩ ነይሩ ካልኦት ንሓስና እውን ኣለዎም ስንታና ዝነበራ ሕዚ እንታዩ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣነውን ፐርሰናሊ ካብ ፖለቲካ ነፃ ዓይሊ ኣይኣምን ኩሉ ፅቡቅ ነገር ዝሰርሖ ነገር ኣሎ ንኣምነሉ ኢና ግን ካብኡ ብላዕሊ ክትሰርሕ ንፅበያ ኢና ጥቃዓት ዝበፅሐ ኣድሬስ ምግባር ዘይኮነ ከይበፅሐ እዩ ክስራሕ ዘለዎ ዘሎ ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ማሓወር ካብ ታሕቲ ዝወረደ እዩ ኦፖርቹኒቲ እዩ ዝንዐአ ክሰርሐሉ ይኽእል እዩ ንሕና ድማ ብልዋት ዝኮና ዜጋታት ኣለና ንክንሕግዘሉ ጉዳይ እዙ ንሕና ኢንዲቪዋልስ ኢና ግዱታት ዜጋታት ኢና ብዙሕ ነገር ሞቢላይዝ ናይ ምግባር ዓቕሚ የብልና ዓብ ነገር ምክራሕ ተከብደና ይኽእል እዩ ስለዚ ንሳተን እቲ ዘለዎን ስትራክቸር ተጠቂመን ንሕና ብልዋት ኢና ኤኒታይም ክንሕግዝ ንሕና ሓገዝ ተድልይዎን እውን ኢንቮልቭ ክንገብር ንኽእል ኢና ካብዚ ብላዕሊ ብዙሕ ስራሕ ይቅብል ካብ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ዘይምስራሐን ድማ ዘርእየና ዘሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘሎ ጥቕዓት በፂሕሉ ደረጃ እዩ ብዙሕ ነገር ከምዘይተሰርሐሉ እዩ ናተን ስራሕ ጥራይ እውን ስለ ዘይኮነ እዩ ክከብድ ይኽእል እዩ ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ስራሕ ከይኮነን ናይ ብዙሓት ኣካላት ስራሓት እዩ ግን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ካብዚ ብላዕሊ ክሰርሕ ንፅበያ ኢና ንሕና ድማ ብፍልጠትና ብጉልበትና ካብኡ ዝሓለፈ ነገር እውን ተድልዩ ቅሩባት ኢና ንምሕጋዝ
ኤልሳ ጽደና ውን ዘለዓለተን ሕቶታት ኣለዋ ቅድሚ ሎሚ ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ንምስማዕ ናት ክንምትሕባር ናይ ቤት ፅሕፈት ክንምትሕባር ደልየን ከም ዝተንቀሳቐሳ ግን እዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ድምፂ ንምስማዕ ሰልፊ ምግባር ፅቡቕ ኣይኮነን ዝብል ኣብ ካልኦት እውን ብፍላይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር እውን ይመስለኒ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝፍፀሙ ፀገማት ዓውልካ ንምዝራብ ሰባት ኣብ ዝፍትንሉ እዋኑ ይኮነን ሰልፊ ምግባር ሕዚ ፅቡቕ ኣይኮነን ዝብሉ ከምዚ ነቲ ዝንቀሳቐስ ሰብ ዝድርቱ ምንቅስቓሳት ይግበሮ እዮም እሞ ንምንታይ እዩ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከምዝበለ ተበግሶ ካብ ብውልቀን ዝንቀሳቐሳ ክመፅእ ከሎሲ መንገዲ ኣብ ምምችቻው ወይ ኣጋር ኣብ ክንዲ ምዃን ሰልፊ ምክያድ ፅቡቕ ኣይኮነን ዝብሉ ዕንቅፋታት ምፍጣር ንምንታይ ኣድለየ ኣብዘ ዘለ ክርእቶ ኤልሳ
እቲ ድቀረበ ሓሳብ ብፍለክ ትስተኻኸል ንህዋ ኢለ ልወስዳ ሰለማዊ ሰልፊ ዓዲ ዳዕሮ ስለዝወፀ ኣይኮነቲ ማሕበር ጀሚራ ተለላ ንድሕር ብዝግባእ ልርዳእ ኣለዋኒ ኮይኑ ካሊእ እውን ድሕር ልርዳእ ኣሎ ኮይኑ እታ ማሕበር ክሳብ ናይ 2011 ይነበረ ኣፈፃፅማ ክትርኢ ከላ ኣብቲ ጉባኤ እውን ክትሪኦ ከላ ማሕበርስ ክንዲትዛክል ነፃነት ሓልያ ፅዕንቶ ፈጣሪ ኮይና ምኻድ ዓብይ ክፍተት ነይሩ ነፃነት ሓልያ ኣባላት ዝተጣበቃ ምካድ ዝነበረ ክፍተት ብስፍሓት ተገምጊሙ እዩ እሱ ድማ ሳትን ሒዞንኦ ስለ ዝመፃ ከይኮነ ኣጋጣሚ ዝመፃሉ ሰዓት እውን ሰለማዊ ሰልፊ ንውፃእ ዝመፃሉ ሰዓት እውን ኣሽራይ ጉባኤ ክነካይድ ኣብ ምድላው ንሃለና ሪፖርትታትላ ፀመርና ተወሰነ መዓልቲ ክቀርየና ከሎ እዩ ኣንሕና ዳሊና የነበርና ረቂቅ ፅሑፍን ትናታትን ሓሳብን ተመሳሳሊ ኮይኑ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ስለዚ ከዚ ሰልፊ ይኮንናይ ክነካየድ ዝግብአና ጉባኤ እውን ስለነካየድ ለለና ተጠናኪርና ክንቅፅለሉ ክንክእል እኒሀና ስናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥቃት እቲ ጉባኤ እውን ናይ ባዕሉ ውሳነ ይውስን ዝብል ምላሽ እዩ እቲ ጉባኤተኛ እውን ብስፍሓት ርእይዎ እዩ እታ ማሕበረት ነፃነት ሓልያ ምካድ ዓብይ ክፍተት ነይርዋ ድሕሪ ካዚ ግን ነፃነት ሓልያ ብዋላ ስለቅርቦ ለለዋ ዶክተር ይኹን ፀደና ክትኸድ ንህዋ ልብል ናታተ ናይ ክልቲኤን ወይ ናይ ውሱን ሰብ ድምፂ ከይኮነስ ናይ መላእ ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ ምዃኑ እውን ኢና ርእናዮ ናይ ዓዲ ዓሮ ምውፃእ ኣልባዕሉ ኣጀንዳ ኮይኑ ምቅራቡ ቀዲሙ ላተሰርሐሉ ስለልመፅእ ላተንቀሳቀስናሉ ስለልመፃና እዚ ድማ ማሕበር በይና ከይኮነ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ክልል ካቢኔ መድረካታ ኣጀንዳ ትገብሮ እያ ተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ልሕብሕባሉ ማሕበር ዝኸፈተቶም ዶክተር ደብረፅዮንን ካልኦት ኣካላት ንሪኦ ሞ ምስ ረአይዎቱ ናይቲ ጥቃዓት ክብደት እውን ብስፍሓት ርኦ ሞ እትናታተን ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ኢና ነድግፎ ሓምኣተን ዝበለ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክበዝሓ ክሰላ ንህወ ንድብል ሳንድ ኒአኒ ማለት እዩ ዶክተር ሄለን ብፍሉይ ትገብሮ ብሞያ ብገንዘባ ብጉልበታ ብዝተፈላለየ መንገዲ ትገብሮ ነገር ኒ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እታ ሰልፊ ትምልከት እውን ኣነ ክኸዚ እውን የልበታል ኣለኹ ሰልፊ ጥራሕ ሆይና ወፂና ምስ ኮነ ከይኮነ ቅድሚ ሰልፊ ክንገብሮም ብግበና ነገራት ግን እኒሀው ሓደት ናይ ሃገራዊ ናይ ክልላዊ ኩነታት ሂደን ዘቕረብኦ ነገር ክኾኑ ይግብኦ ማለት እቲ ሰልፊስ ከዚ እዚ ዕግርግርላ ስለዓለ ኣብዚ እንደገና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥቃዓት ተፈፂሙና ፎ ክንብል ከለና ብዙሕ ምድላዋት የድልዮ ዓዲ ዳዕረኮ መንዲ ሓላፍነት ወሲሉ ወረዳ ምምሕዳር ወደለ ናይ ፀጥታ ኣካል መሪሕዎ ኤኒ ብሰላማዊ መንገዲ ተካይዱ ማለት እዩ
እንድሕር ዓዲ ዳዕሮ ሰላማዊ ሰልፊ እቲ ወረዳ እንድሕር ፈቂዱ ሲ እሞ መቐለ ዝኣክል ተማልአ ናይ ፖሊስ ይኹን ናይ ፀጥታ ሓለዋ ዘለዎ ንምንታይ ምፍቃድ ከምዘየድሊ ኣብ ዘረባና ሰልፊ ትርጉም ኣለዎ ህዝቢ ሓደ ዓይነት ድምፂ ተኣክቡ ከስምዕ ከሎ ኣብዚ ዘለናዮ ዓለም ኣዚ ኣሜሪካ እውን ፓብሊክ ራሊ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ክልቲአን ፅደናን ዶክተር ሄለንን እውን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ዝሰርሖም ኣውንታዊ ጉዳያት ከም ዘለዉ ጠቂሰን እየን ብዚ ክንብል እሞ ኣብዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብዛዕባ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ፅዳንያን ሄለንን ኣብቲ ምንቅስቃስ ከም ዘለኽን ፈሊጠ ኣለኹ ሞ እስኪ ብዛዕባ እቲ ምንቅስቃስ ኣካፍላና ዕላሙ እንታይ እዩ ፀዳንያ
ንሓስብናዩ ተኣኻኺብና ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝግበር ኣሎ ኢልና ስርኡ መኣዝዩ ዝኾነ ነገር ክግበር ሓበር ደቂ ኣንስትዮ እውን ሓዚ መግለፂ ወፂኡ ካብኡ ዝበለፀ ኸታ እየን ክገብራ ብኣጋጣሚ ተጠቂመሲ ንምምሃር ሰብ ንምልዕዓል ንምንቕቃሕቲ ንመንግስትለ ንምስኽኻር ንፍትሒ ኣካላት እውን ግብኦም ክዋፅኡ ንሰበርታታ ይኹን ናባዕለን ድምፂ ከስምዕ እቲ ህዝቢ እውን ድምፂ ከስምዕ ብሓደ ብዕድል ዝክጥቀማሉ ኢና ተቐቢና ነርና እንድሕር ሰንደይ ገበርኦ ኣፌተንኣሰ ኮንሰርን ንኮንና ናይ ሕብረተሰብ ኣካላት ንምንታይ በዓልናስ ወፂና ድምፅና ለይነስምዕ ንምንታይ ግብኦም ለይነ ዝኻፍሮም ድሕር ረሲዕምዎ ኮይኖም እንታይ ክገበሩ ከምዝግብኦም ድሕር ለይፈልጡ ኮይኖም ወይ ካሊእ እሹ ካብዝን ላዕሊ እዩ ኢሎም እቲ ካሊእ ጠመተናኸቡ እዚ ድሕር ዝሓድግዎ ኮይኖም እስቲ ነዝኻፍሮም ዝኣብ ሰዓትን ዝበሃል ነገርሲ ክሳብ መኣዝዩ ሰዓት ዝኾን ፖለቲካ ሕዝናብነት ኮይኑ ዝኹሉ ሰብ ግዜ ገይርዎ እኒኦ ፖለቲካት ማእዝዩ ተቋረፅ ኮይኑ ማእዝዩ ክተሃፈል ኮይኑ እንታይ መረጋገጥ እኒኤና እንደ ሜንታይም ኣንሕና ዓይንጥቃዕ ኣለና ድና ኮይንና ምንታይ ኢና ዘይንስማዕ እሱታት ዝማል እዩ ነቲ ሰልፊ ኦርጋናይዝ ክንገብር ሓሲብና ብዙሓት ሰባት ተዛሪብና ብጣዕሚ ደጊፎምና ደብዳቤ ሒስና ንምሕዳር ከተማ መቐለ ሓላፍነት ዋላ ንሕና ክንወስድና 12 ሰባት ተኣካኺልና ፈሪና ሲና ኣለና ቅዳሕ እውን ንማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብፅሕና ኣለና ዝተፈላለዩ ኣካላት ብመብዛሕትኦም ክሳብ ሕዚ ደብዳቤ ክነፅሕ ዘለና ሪኣክሽኖም ብዙሕ ኣይነበረን ተቀዲናዮ ነርና ኢና ግን ተዓንቶ ምስሊ ዝበለቶ ናይ ኦርጋናይዝ ምግባር ገለ ብዝምልከት ካባና ብላዕሊ ኦርጋናይዝ ዝገብር ዝኽእል ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እዩ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ መሓወር ዘለዎ መንግስቲ ልክዕ ኣብ ኤቭሪ ወረዳ ኣብ ኤቭሪ ሃውስሆልድ ኔትወርክ ዘለዎ ድርጅት ኮይኑ ህንድኡ ከቢድ ኣይመስለብን ምክንያቱ ቅድሚ ሕዚ ኤኒ ፖለቲካል ኢሹ ጥራሕ ትለዓል ብፅባሒታ ክንደይ ህዝቢ ሆው ኢሉ ከምዝወፅእ ርኢና ኢና እዚ ኣነ ንዓየ ኣፅበብ ምክንያት ኣይኮነን እንደም ከምዚ ዓይነት ሙቭመንታት ሰን ክመርሕኦ ኣለዎን ባህሊት እየ ኣንሕና ደፈስቲ ኢና ክንኮን ዝግበአና ክሳብ ሕዚ ዋላ ብዙሕ ግዜ ነፃ ምኳና ገምጊምና ገለገለ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረክ ይርኣየን ህዝቢ ንዓይ ወሲኩ ኣነ ኣይኣምን ክሳብ ሕዚ ናይ መንግስቲ ፕሮግራም መፅቀምቲ እየ ዝመስለኒ
ዶክተር ሄለን ኣብ መወዳእታ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብሊ መፍትሒ ሓሳባት ሓደ 2 ኢልክልተ ገለፅኪ
እቲ ቀንዲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ሕብረተሰብ ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ግንዛቤ ምዕባይ ስራሕቲ ንስራሕ እዩ ቀንዲ ኩሉ ነገር ከፅርዮ ዝኽእል ሰልቺና ተዳኺምና ከይብልና ብቐፃልነት ገና ኤሌመንታሪ ትምህርቲ ቤት ጀሚሩ ቀፃሊ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክህሉ ኣለዎ ሕብረተሰብ ውን ጠቕዓት ጠቕዓት ኢሉ ምቕባል ገዲፍዎ እንዲዘል ከም ብሓድሽ ኦርጋናይዝ ኮይንካ ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ግንዛቤ ምስራሕ ወይ ናይ ግንዛቤ ምዕባይ ስራሕቲ ምስራሕ ክድሉ ካብኣ ሓሊፍካት ናይ ሕጊ ኣካላት መንግስቲ ስርሖም ኩሎም ረሲዖም ዘለዉ ናብ ክገብርዎ ዝግብኦም ነገር ክገብሩ ዘለዎ
ኤልሳ ፍታሕ ትብልየን ሓደ ክልተ
ሓደ ውዳበታት ደቂ ኣንስትዮ ብምጥንኻ ባዕለንተን ደቂ ኣንስትዮ ረመፅ ኮይነን ኣብ ልዕለን ንበፅሒ ጥቃዓት ክከላኸላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰልፊ ክወፃእቲ ኮይኑ ካሊእ ካልእ ግብራት ኮይኑ መጀመርያ ግንዛቤ ክንዕቢ ክንኽእል ኒና ካልኣይ ምስ መዳርክቲ ኣካላት ጠንኪርካ ምስራሕ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ምስ መናእሰይ ባዕሎም እቶም ጥቃዓት ዝፍፅሙ ዘለዉ ኣካላት ፍቀዶ እስሪ ቤት ካብ ክውዕሉ ኣብ ልዕሊ ተጓል ኣንስተይት ለውፅሕዎ ዘለዉ ጥቃዓት እውን ገበን ምዃኑ ኣብቲ መንእሰይ እውን ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ምልዓል ስራሕቲ ምስራሕ እያ ካብኡ ድማ ጭቡጥ መረዳእታ ሒዝካ እውን ናብ ንምልከቶ ኣካል ነቲ ውድብ ነቲ መንግስቲ መሃብ ሚድያ ኣካላት እውን ብዝርዝር ዝሃብካ ሚድያ እውን ኣትዩ ክሰርሐሉ ምግባር መጨረሻ እዚ ገይርና ድሕር መፍትሒ ነይርከብ ኮይኑ ግን በብደረጀአን እውን ድምፅና ላስማዕና ዝኽእል መንገዲ ክንኸድ ከም ዘለና ኢና
ፅዳንያ
መንግስቲ ባጀት ብደንቢ ስሩዕ መዲብሉ እንተ ሰውካር ክለምናእተ ፀር ዝተፈላለየ ካምፔን ስናገበረ ከላዓዕል እኒኦ ኣብ ኩሉ ኣካላት ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝወፅ ደቕዓታት ብደንቢ ኣወርነስ ክልዮም እኒኦ ግን ኣብዚ ለለ ክናገረሉ ግባእ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ተመሳሰልቲ ጥቕዓታት ይወፅ እዮም ብዝድረቡ ስለ ዝኾኑ እዩ ስለዚ ባህሊ ብስርኡ ክቕይር ኣለዎ ኩሉ ሰብ ክዛረበ ኣለዎ ጥቕዓት ናበፅሐ ፀጠይ ንበል ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ሮል ኣለዎም እሱ ክርድኦ ኣለዎም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኣይኮነን ኩለና ተሓባቢርና ነዚ ባህሊ እዚ ንጋለፅ ሕማቅ ነገር ክንሪኦ ከለና ንዛረብ ናብ ሕጊ ነብፅሕ ድማ
ዘተና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንተኸታተልቲ ናይ ዘተ ንክትትልኩም ኣዚና ነመስግን እቲ ዘተ ግን ዓብዪ ጉዳይ ምስ ምዃኑ ብበዝሕን ብማሕበራዊ ሓላፍነትን ልዕሊ ፍርቂ ክፋል ማሕበረሰብ ዝኾና ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾነ እሞ ድማ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክንብል ከለና ጉዳይ ኣዴታትና ብዛዕባ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብዛዕባ ኣዋል ደቅና ንዛረብ ስለ ዘለና ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋወጡ ንኣጋይሽና ዶክተር ሄለን ቴድሮስ ኤልሳ መሓሪን ፅደና ኣባድን ካብ ከተማ መቐለ ንዝሃብክናኒ ቃለ ምልልስ ቀኒለይ
ንሕናውንጣሚና ነመስግን
ኣብ ዘረባና እቲ ቃለ ምልልስ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከተማ መቐለ ዝሓተትኦ ሰላማዊ ሰልፊ ቅድሚ ምክልካሉ ዝተካየደ ምዃኑ ንገልፀልኩም